Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu verilişdə biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Los Angeles'te birinci Amerika-Azərbaycanlı gənclər forumu keçirildi.
Bir nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız.
Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində adlı tədbir təşkil edilib.
Tədbir iki hissədən ibarət idi. UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və böyük qala konsert.
Pekində Çin-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti təsis edildi.
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Kanadada keçirilən Beynəlxalq Diaspor Forumunda Qarabağ məsələsi müzakirə olundu.
Belə bir D20 masa var idi. Situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları.
Strasburqda Azərbaycanlı Gənclər Klubu yaradıldı.
Məqsədimiz Azərbaycanlı gəncləri bir araya, Fransada olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nailiyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq.
Efirdə Globus proqramıdır. Oktyabrın 21-də Amerikanın Los Angeles şəhərinin Kaliforniya Universitetində Amerika-Azərbaycanlı Gənclər Forumu keçirildi. Forumu Kaliforniyadakı Amerikalı-Azərbaycanlılar Şurası təşkil eləmişdi. Şuranın sədri Cavid Hüseynov deyir ki, forumda azərbaycanlılardan başqa amerikalılar və başqa qonaqlar iştirak edib, buna görə də bütöv tədbir ingilis dilində təşkil edilmişdi.
Tədbir çox gözəl keçdi, bir iki hissədən ibarət idi. İlk 8 saatda elmi hissə idi, ondan sonra qalmış 5 saatda əyləncə hissəsi idi. Yəni, ümumi 13 saat keçdi, səhər saat 10-dan axşam saat 11-ədə. Elmi hissədə əsasən Azərbaycanın geopolitik, iqtisadi, elmi və insan haqlarına aid, Azərbaycanlıların, İranda yaşayan Azərbaycanlıların insan haqlarına aid göstərməyə keçirildi və müəyyən suallar, sessiyaları keçirildi və s. Bundan əlavə əyləncə hissəsində müğənni Elnarə tərəfindən prezentasiya verildi. Ümumi tədbirə bir 100 nəfərə, elmi hissəsində bir 100 nəfərədəki insan gəlmişdi. Bunların əsası cavanlar, tələbələr, Amerikanın müxtəlif tədris ocaqlarında təhsil alan tələbələrdir. Və əlavə olaraq əyləncə hissəsində bir 150 nəfərədəki adam gəlmişdi. Ümumi 150 nəfərədəki insan iştirak elədi bu tədbirdə.
Xarici vətəndaşlar da iştirak eləmişdilər?
Bəli, bunların arasında Amerikalılar da var idi və hətta Amerikalı jurnalistlər də var idi. Bunlar əsasən universitetin, yəni Kaliforniya Universitetinin qəzetindən olan jurnalistlər və bu tədbir əslində universitet qəzetində də işıqlandırılıbdır.
Forum hansısa nəticəyə gəldi mi? Yəni, hansı qərar verildi mi forumda?
Forumda nəticə verildi ki, bu tədbirləri hər il keçirmək lazımdır. Bu ilk dəfə Azərbaycan-Amerika Şurasının təqdim edilməsi üçün bu forumda təqdim edildi bizim şuramız. Və hər il bu tədbirləri nəinki Los Angeles-də, hətta Amerikanın başqa şəhərlərində keçirilməsi və Azərbaycana aid göstərilməyə verilməsi və Azərbaycan icmasının Amerikada baş verən hadisələrə və Amerikanın Azərbaycana dair siyasətinə müəyyən bir təsir göstərilməsi üçün çox vacib tədbirdir. Xüsusilə onu da qeyd etmək istəyirəm ki, forum zamanında Adil Bağırov və Güzar Babayev tərəfindən edilən göstərmələrdə və danışıqda Azərbaycan icmasının Amerika-Azərbaycan dair qurduğu siyasəti təsir göstərmək üçün azərbaycanlıların yerli həyatda daha fəal iştirak etməsinin vacib olduğunu qeyd etdilər və bu barədə konkret təkliflər verdilər. Bundan əlavə tədbirin sonuna yaxın, yəni akademik sənin sonuna yaxın Amerikanın Azərbaycan Amerikada, yəni Los Angeles-də baş konsul Elin Süleymanov tərəfindən söhbət, yəni danışıq verildi və Elin Süleymanov qeyd etdi ki, azərbaycanlılar yalnızca yerli, yəni icmada birləşərək, yəni Amerikada yerli və öz Amerika vətəndaşlıq öhdəlilərini düzgün yerinə yetirərək Azərbaycanın adını daha da yüksəkləndirə bilərlər və Azərbaycan maraqlarını irəlilədə bilərlər.
Kaliforniya'da keçirilen Amerika-Azerbaycanlı Gənclər Forumunda İran-Azerbaycanlılarının problemlərinə də toxunulub. Bununla bağlı insan hüquqları fəalı Fəxtə Zəmani və jurnalist Həbib Azərsinə çıxış ediblər.
İran-Azerbaycanlıların məsələlərinə dair xüsusilə Həbib Azərsinə və Fəxtə Zəmani tərəfindən göstərmələr verildi. Fəxtə Zəmani İran-Azerbaycanlıların İranda haqları haqqında geniş məlumat verdi. Hal-hazırda müəyyən baş verən hadisələr, yəni son 5-6 ayda baş verən hadisələr haqqında danışdı və ümumi sorğu-sual sessiyası keçirildi. Bu forum, yəni siyasi forum olmadığı üçün biz müəyyən bir siyasi qərara gəlməzdik. Onun üçün bu yalnızca məlumat verici sessiya idi.
Bəs İran-Azerbaycanlıları olan gənclər də iştirak eləmişdilər də forumda?
İran-Azerbaycanlılarının bir o qədər də gənc yox. Yəni gənclərin əsası Şimali Azərbaycandan Amerikada təhsil alan tələbələr idi və onların ailələri təbii ki. Bundan əlavə olaraq 2 ya 3 nəfər türk tələbəsi iştirak edildi tədbirdə. Türk bir yerli universitetlərdə, yəni Kaliforniyada yerləşən universitetlərdə. Amma İran-Azərbaycandan əsasən böyüklərdən bir, mən deyərdim ki, o foruma gələnlərin bir 20-30% İran-Azərbaycanlısı idi. Bunlar da əsasən tələbələr yox, biraz yaşlı insanlar idi. Mənə belə gəlir ki, bunlara, yəni İranda yaşayan Azərbaycanlılara, burada yaşayan cavanların ya da ki, ümumi diasporun marağını artırmaq üçün məhz İran-Azərbaycanlı gənclərin bu tədbirə maraq göstərməsi vacibdir və mən hal-hazırda İran-Azərbaycanlı gənclərin, Azərbaycanlıların, ümumi Azərbaycanlıların keçirdiyi tədbirlərə marağını görmürəm. Bu da onu göstərir ki, müəyyən mənada İranın həyata keçirdiyi siyasət, yəni Azərbaycançılığın və Azərbaycanlı olduqlarını dərk etmələrinin məhv edilməsi həyata keçirilir və bu gənclər artıq 70-ci, 80-ci illərdə böyümüş insanlar o qədər də Azərbaycanlı olduqlarını, İran Azərbaycanlı olduqlarını dərk eləmirlər. Və bu da məhz onu göstərir ki, yəni əsasən bu barədə danışanlar, insanlar artıq 30-40 yaşında olan insanlardır ki, bunlar bu faktları bilir və bu faktlar haqqında danışıram.
Bu, Kaliforniyadakı Amerikalı Azərbaycanlılar Şurasının sədri Cavid Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramıdır. Bu günlərdə Parisdə Azərbaycan mədəniyyət və sivilizasiyaların kəsişməsində həftəsi keçirildi. UNESCO-nun təşkil elədiyi tədbir Mədəniyyətlər Diyaloqu folklordan müasir ritmlərə qədər adlı qala konsertlə başa çatdı. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlyanora Hüseynova Parisdə Azərbaycan həftəsi haqqında radiomuza danışdı.
Azərbaycanın UNESCO nəzdində 2 ildir ki, daimi nümayəndəliyi açılıb və biz bu 2 il ərzində bir neçə tədbir keçirmişik Azərbaycanla əlaqədar. O cümlədən oktyabrın 19-unda baş vermiş həmin mədəni tədbir o sıradadır. Bir il yarım bundan qabaq, deməli biz UNESCO-nun 60 illiyi çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir və biz fikirləşdik ki, Azərbaycan da öz dövfəsini həmin yubileyə gətirsəydi pis olmazdı. Və bununla əlaqədar deməli Azərbaycanın mədəniyyətinə həsr olunmuş sərgi və konserti təşkil etməyə qərara gəldik. Bu ideyanı deməli Azərbaycanda təsdiq olundu bu ideya və Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Fondunun köməyi, yardımı sayəsində bu tədbir artıq öz yerini tutdu.
Bəs kimlər iştirak eləmişdi tədbirdə?
Deməli, tədbir 2 hissədən ibarət idi. Biri, deməli, oktyabrın 16-sından 20-sinə kimi UNESCO-nun gözəl bir zalında keçirilmiş foto sərgi və 19-u oktyabrın axşamında böyük qala konsert. Bu tədbirə Bakıdan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev və UNESCO-nun xoşməramlı səfiri birinci xanım, deməli, Mehriban Əliyeva iştirak etmişlər. Tədbirlər çox böyük uğurla keçdi və bizə çatan məlumatlara görə bu iki tədbir UNESCO-nun 60 illiyinə həsr olunmuş tədbirlər silsiləsində, çərçivəsində ən əlamətdar, ən yadda qalan tədbirlərdən biri olmuşdur.
İlyanur xanım, yəqin ki, orada xarici qonaqlar da çox idi. Onlar necə qarşıladılar Azərbaycan mədəniyyət ustalarının çıxışlarını, ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı sərgiləri, Azərbaycanla bağlı bütün məlumatları?
Demək lazımdır ki, bu iki il ərzində, dediyim kimi, Azərbaycana bir neçə tədbir həsr olmuşdur. UNESCO-nun deməli binasında, qərargahında keçilmişdir və artıq Azərbaycan haqqında məlumat getdikcə deməli artır və mən burada xüsusi qeyd etmək istərdim ki, bu işi çox böyük məharətlə, çox böyük deməli fədakarlıqla Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev fondunun rəhbəri xoşməramlı səfir Mehriban Əliyevi aparır və onun fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanın adı və imici gündən günə artır. Mən indi UNESCO-nu nəzərdə tuturam. Və bu konsertdə inanırsınız, zənglər, çoxlu zənglər gəlmişdi. Çünki hamıya bilet çatmamışdı. Və insanlar bizə zəng vurub xahiş edirdilər ki, onları da dəvət eləyək həmin konsertdə. Halbuki zal, deməli, hardasa 1500 nəfər deməli, tuta bilir. Bütün, deməli, aşağı yerlər və yuxarı yerlər tutulmuşdu. Hətta deməli sonra bizdən inciyən adamlar da oldu ki, bu konsertdə iştirak eləyə bilmədik. Əsas kim idi iştirakçılar? Deməli, birincisi UNESCO-nun və ümumiyyətlə Fransada akreditə olunmuş diplomatik korpusun rəhbərləri, diplomatik missiyaların əməkdaşları, UNESCO-nun katibliyinin əməkdaşları, Azərbaycanın dostları, Fransa ictimaiyyətindən deməli görkəmli xadimlər, siyasi xadimlərdən və nəhayət deməli sözsüz ki, bizim Azərbaycan diasporumuzun da demək olar ki, bütün fəalları, bizim tələbələrimiz, burada tədris alan tələbələrimiz də həmin tədbirdə deməli iştirak etmişdilər.
İlyanur xanım, bəs yaxın gələcəklə bağlı hansı planlarınız var?
Mən planlar haqqında danışmaq istəmədim. O bir növ sürpriz kimi biz hazırlayırıq, amma bilməlisiniz ki, haradasa deməli bir neçə vaxtdan sonra yenə də UNESCO-da Azərbaycanın adı səslənəcək və Azərbaycana aid bir tədbir keçirəcəyik.
Yəni bu il olacaq yoxsa gələn ilə?
Bu il artıq deməli biz bilirsiniz UNESCO-nun 191 ölkəsi 191 ölkənin 191 ölkəsi UNESCO-nun üzvüdür və burada tədbirlərin keçirilməsinin də bir öz növbəsi var. Çünki deməli tədbir keçirmək istəyən ölkə çoxdur, amma imkanlar məhduddur və ona görə yanvarda biz böyük bir tədbir yenə də nəzərdə tutmuşuq.
Bu Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi İlyanur Hüseynovadır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Oktyabrın 19-unda Çinin xarici ölkələrlə dostluq cəmiyyətinin binasında Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti təsis edildi. Çinin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Lei İnçin Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyətinin sədri seçildi. Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev təzə yaradılmış Çin-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti barədə radiomuza bunları danışdı.
Çinin yaratdığı bir cəmiyyətdir. Onun işini tənzimləyən Çin tərəfidir.
Hansı məqsədlər qarşısına qoyub bu cəmiyyət?
Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan dövləti ilə dostluq münasibətlərinin, hər tərəfli dostluq münasibətlərinin inkişafını təmin eləməkdən ötürü.
Yaşar Əliyev deyir ki, hazırda Çində 17 Azərbaycan tələbəsi təhsil alır.
17 nəfər Azərbaycan tələbəsi var, onlarla məşğul olan Azərbaycanın burada olan səfirliyidir və onların öz münasibətlərini və xarici ölkələrdən gələn tələbələrlə, yerli tələbələrlə münasibətləri qurmaqdan ötürü özlərinin bir tələbə qurumu var.
Bu, Azərbaycanın Çin Xalq Respublikasındakı səfiri Yaşar Əliyevdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Diaspora xəbərlərini dinləyirsiniz. Növbəti sujetimiz Kanadadandır. Oktyabrın 19-20-sində Toronto şəhərində Beynəlxalq Diaspor Forumu keçirilib. Forum çərçivəsində keçirilən dəmi masada isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Bu barədə Globus forumda Azərbaycan diasporasını təmsil edən Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Makmaster Universitetinin professoru İlham Axundov danışıb.
Bu BMT-nin
bir sülh namine institutu var. Yani BMT'nin teşebbüsüyle geçirilen bir tedbir oldu ve bu tedbirin esas mahiyeti demeli dünyada sülhün ve inkişafın temin olunması için diasporların rolü bu mevzuda bir demeli bir toplantıydı. Bu şüphesiz ki demeli bu beynelxalq bir diaspora forumu oldu. Bu forumda 100'e kadar müxtəlif diasporları təşkil edən, təmsil edən 100'e kadar diaspor nümayəndələri iştirak elədilər. Eyni zamanda burada BMT'nin deməli o yüksək eşalonuna daxil olan rəhbər vəzifələri, yəni BMT baş katibinin birinci müavini və onun assambleyasının direktoru orada iştirak elədi. Eyni zamanda Kanada parlamentinin deputatları, yəni parlament üzvləri orada iştirak etdi və bayaq söylədiyim kimi 100'ə yaxın, deməli 100'ə yaxın diaspor nümayəndələri bu tədbirdə iştirak elədilər.
Bəs Azərbaycanla bağlı hansı məsələlər qaldırılmışdı mı forumda?
Mən öyrəndim ki, deməli o gündəliyə baxdığım zaman gördüm ki, orada bəli, orada deməli bir belə bir dəyirmi masa var idi. Dəyirmi masanın adı bu situasiyaların müqayisəsi və konfliktlərin aradan qaldırılması yolları. Bu mövzuda keçirilən bir dəyirmi masa vardı. O dəyirmi masada konflikt situasiyalar kimi əsas Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi orada tam müzakirə olundu.
Azərbaycanla bağlı, yəni Azərbaycan tərəfindən, Azərbaycan nümayəndələri tərəfindən hansı çıxışlar oldu?
Təəssüf ki, orada Azərbaycan tərəfindən demək olar ki, yeganə iştirakçı mən idim. Başqa orada heç kəs yox idi. Yəni dəvət olunmamışdı. Bilirsiniz, bu forumun sponsorlarından biri erməni təşkilatı olan Zoryan İnstitutu var. O Toronto'da yerləşir. Zoryan İnstitutu bu sponsorlardan biri idi. Şübhəsiz ki, bu dərs öz işini, rolunu oynamışdı ki, orada ermənilər böyük bir qrupla çıxış eləyirdilər, daxil edirlər. Amma bizdən bir tərəfdən heç kəs yox idi. Sadəcə mən idim orada. Və biz üz-üzə gəldiyimiz zaman, o dəyirmi masada toplaşdığımız zaman, o dəyirmi masada, deməli dəyirmi masanı təşkil edən, orada bu söhbətdə iştirak edən bir deyək ki, bir 10 nəfərdən 4-ü erməni idi. Deməli, qalanları müxtəlif dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn insanlar idi. Və mən də orada iştirak edirdim. Və dəyirmi masanın arxasında oturan insanlar isə bizə sadəcə olaraq onlar bizi dinləyirdilər. Bu söhbətlərdə şübhəsiz ki, bir model təklif olundu. Bu modeli təklif edən burada Kanada universitetlərinin birində professor çalışan bir insan, yəni onun adı Warren Redekor deyilən bir professor, bir model təklif elədi. Bu modeldə deməli dialoqların əhəmiyyətindən danışıldı. Və bu vaxt sözün açığı ermənilər bilmirdilər ki, orada Azərbaycan nümayəndəsi var. Bilirsiniz, yəni gündəlikdə mənim o dəyirmi masada iştirakım nəzərdə tutulmamışdı əslində. Sadəcə olaraq mən konferans iştirakçılarından xahiş elədim ki, təşkilatçılarından xahiş elədim ki, mən də o masada iştirakım təmin olunsun. Onlar bunun çətin olduğunu əvvəl söylədilər. Daha sonra isə Pakistandan birisinin oraya gəlməməsi deməli səbəbi ilə o iştirak edə bilmədi. Orada bir stul boşaldı deməli. Məni oraya yerləşdirdilər. Amma bu vaxt reqlamentdə dəyişiklik olunmadı. Və bunu ermənilər bilmirdilər. Bilmirdilər ki, mən orada iştirak edirdim. Və mən də bunu hiss etdim sözün açığı. Və bunlar bizim əleyhimizə kifayət qədər danışdılar. Ondan sonra təqribən bir yarım saatdan sonra bu dəyirmi masanı aparıcısından çıxış üçün söz aldım. Və sonra bütün oraya hazırladığım bütün materialları masanın üzərinə qoyub və bir-bir deməli sənədlər üzərində. Mən bir qədər bu məsələyə bir qədər statistik yanaşdım. Statistik göstəricilərin köməyinə, yəni bu qərarların, BMT-nin özünün 4 dənə deməli qərarı var ki, bu məsələlərin həlli yolunu göstərməsi naminə qərarları var. O məsələlərin hamısını son üzərinə qoyub və demək olar ki, çətin də olmayan bir yolda o rəqibləri mən susturə bildim. Çünki yenə söyləyirəm, ondan sonra şübhəsiz ki, orada məsələlər başqa istiqamətdə hərəkət etdi. Yəni ki, artıq biz dost olmuşuq, biz Qafqaz evi yaratmalıyıq və s. Bu istiqamətdə söhbətlər getdi. Daha başqa bir konflikt üçün yarana biləcək bir sözlər orada mən eşitmədim. Və ona görə mən çox sevindim ki, orada iştirakım təmin olundu və müəyyən qədər bu məsələlərə açıqlıq gətirə bildim.
Bu Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti İlham Axundovdur. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan Azərbaycanlı caz ustası Əzizə Mustafazadənin ifasında bir melodiyaya qulaq asaq. Thank you. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, verilişimiz davam edir. Ötən buraxılışlarımızda Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun fəaliyyəti haqqında danışmışdıq. Bu yaxınlarda isə Strasburqda klubun nümayəndəliyi təsis edilib. Kluba Strasburqun Mark Blok Universitetində Fransız Dili Fakültəsində oxuyan Nahid Ramazanov rəhbərlik eləyir. Nahid Ramazanov Gənclər Klubunun planları və Strasburqda oxuyan Azərbaycanlı tələbələrin problemləri barədə bizə danışdı.
Məqsədimiz Azərbaycanın gəncləri bir araya, Fransada olan Azərbaycan gəncləri bir araya yığmaq, birgə fəaliyyət göstərmək, Londonda olan nəaliyyətləri biz də çalışacaq təkrarlayaq. Yəni, hal-hazırda bir qəzet haqqında düşünür, bir qəzet açmaq istəyir bizdə. Yəni, ondan ayrı olmayaq, Londondan ayrı olmayaraq biz də bir qəzet haqqında düşünürük. Hal-hazırda radioların birində Azərbaycan dilinin, ya Azərbaycan haqqında bir veriliş planlarımız var. Bir başlamaq istəyir Azərbaycan haqqında Fransada fransızların nə düşündüyü haqqında bir soru keçirmək istəyirik. Hazırda olan ən əsas planımız budur.
Nahid, Fransada eləcə də Strasburqun özündə orada Azərbaycanlı tələbələri birləşdirən cəmiyyətlər var. Amma nə üçün siz bu cəmiyyətlə bir yerdə, yəni onun tərkibində fəaliyyət göstərmirsiniz? Məhz bu Londondakı cəmiyyətin Gənclər Klubunun nümayəndəliyini açmaq qərarına gəldiniz?
Fikrimiz burada ayrı seçkili salmaq deyil. Yəni Fransada olan Azərbaycan tələbələr təşkilatı ilə bizim də sırf əlaqələrimiz olacaqdır. Yəni hər bir əməkdaşlığa biz əlimizdən gələni eləyəcəyik. Yəni onlar Azərbaycan təşkilatıdır deyib onlardan ayrı durmaq fikrimiz yoxdur. Yəni eyni şeydir. Sadəcə olaraq Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Gənclər Klubu ilə bir araya gəlməyimiz odur ki, onların nəqər deyərim. Bütün dünya Azərbaycanın gəncləri bir araya toplamaqdır.
Sizin cəmiyyət, yəni sizin yeni qurum kimləri birləşdirir?
Azərbaycanın gəncləri.
Strasburqda oxuyan yoxsa Fransa üzrə?
Yox, bütün Fransa üzrə. Hal-hazırda Strasburqda olan gənclərdir, amma Fransa üzrə çalışacaq Fransa üzrə Azərbaycanın gəncləri birləşdi.
Nahid bəy, Strasburqda neçə Azərbaycanlı tələbə var?
Bizim təşkilatda 10-a yaxın üzvümüz var.
Oradakı ümumiyyətlə Azərbaycanlılar ən çox hansı fakültələrdə oxuyurlar Strasburqda?
Hüquq üzrə, fransız dili üzrə, xarici dillər üzrə.
Bəs Fransadakı Azərbaycanlı tələbələr necə oxuyur? Yəni, onlar dövlət xətti ilə gəlirlər?
Var, dövlət xətti ilə gələn, yəni Fransa səfirliyin yolu ilə gələnlər də var, amma belə öz hesabı ilə gəlib oxuyanlar da var.
Tələbələrin orada Fransada hansı problemləri olur?
Tələbələrin burada olan problemləri daha çox, məncə, məişət problemləri var.
Məişət nə mənada?
Məişət, yəni, biraz iş biraz qalmaq haqqında bir şey, yəni olur ki, tələbə gəldiyindən həmən otaq birinci il olur, ya ikinci il bir otaq tapa bilmir, harada belə bir şeylər qalır.
Bəs tələbələr orada harada, yataqxanada qalırlar, yoxsa nəsə kirayə götürürlər ev?
Ya, bir çoxları, çoxsu demək olar ki, yataqxanada qalır, tələbə yataqxana.
Yataqxana necə, pulsuzdur orada?
Yox, pulsuz deyil. Yataqxana biraz ucuzdur, bir də harada işıq pulu, su pulu vermirlər, ona görə biraz sərfəlidir.
Bu, Strasburqda yeni yaradılan Gənclər Klubunun sədri Nahid Ramazanovdur. Bir xəbəri də nəzərinizə çatdırıram. Ötən həftə Londonda Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə məxsus milli geyimlərinin sərgisi keçirildi. Sərgini Azərbaycan-Britaniya Məzunlar Cəmiyyəti Kaspiyan Xəzri Azərbaycan Məktəbi və Azərbaycan Gənclər Klubu bir yerdə təşkil ediblər. Tədbirdə həmçinin Londondakı Azərbaycan Məktəbi olan Kaspiyan Xəzrinin şagirdlərinin ifasında Azərbaycan milli rəqsləri nümayiş etdirilib. Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev deyir ki, tədbirə gələnlər arasında xarici qonaqlar da olub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Bugünə bu qədər. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrinizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42 02 21 12 23 51. Bakıdakı nömrə 0393-493-7375. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtında səhnə çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyətdə bacıda xeyirli mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Tbilisi Azərbaycan Teatrı.
Tam yes, metatis, duha yes, tutuf kes, kes bunarsın.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.